Dobré ráno prajem vám všetkým. Bolo to, ja si myslím, veľmi taký dobrý, špeciálny čas, ako Janko spomínal, tieto modlitby a ja som to tak vnímal, že naozaj ja osobne si, že potrebujem takýto intenzívnejší alebo intenzívny modlitebný čas, kde naozaj vieme spoločne ako zbor sa modliť a zjednotiť pre našich potreby a pre brata a pre našich sestier a pre našich bratov. A tak ja dnes ráno som vám pripravil niečo také základné, by som povedal, čo asi so všetky s tými vecami tak možno niekedy zápasíme alebo nechápeme. A to je téma našich túžieb, našich snov a o našich očakávaniach a vlastne, že ako ich získame, ako sa vlastne tak narodia v našich dušiach, prečo niečo túžime, prečo myslíme, že to je niečo dobré, alebo túžime niečo, máme nejaký predstavu o tom, že ako náš život bude vyzerať a čo budeme prežívať a veľakrát možno, že to tak presne, to tak nevyjde, tak ako to myslíme. A čo je to odpoveď potom v našich životoch a v našich dušiach? No, čo je náš taký reflex veľakrát? Tak toto je asi taký predmet toho dnešného toho slova, čo by som chcel vám povedať. A nebude to až tak dlhé, tak ja by som to chcel povedať ako také povzbudenie vlastne. Tak a ja hneď by som išiel do tuhého a Slava by som poprosil, aby prečítal z prvého Mojžišovho 4, 1 až 8.
Takže prvá Mojžišová, 4. kapitola, verše 1 až 8. Potom Adam poznal svoju ženu Evu. Ona počala a porodila Kaina. Povedala, dostala som muža od Hospodina. Potom porodila Ábela, jeho brata. Ábel bol pastierom oviec, Kain však bol roľníkom. Po nejakom čase Kain priniesol Hospodinu obeť z plodín pola. Aj Ábel obetoval z prvorodenia svojho stáda, a to z najtučnejších. Vtedy Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obeť, ale na Kaina a na jeho obeť nevzliadol. Na to Kain zbolkol veľkým hnevom a zamračila sa mu tvár. Hospodin však riekol Kainovi, prečo si zbolkol hnevom a prečo sa ti zamračila tvár? Zaiste, ak budeš dobre činiť, rozjasní sa ti, ak však nebudeš dobre činiť, hriech číha pri dverách na teba, je upriamená jeho žiadostivosť, ale ty ho opanuj. Na to Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi, poďme na pole. Keď boli na poli, Kain napadol brata Ábela a zavraždil ho.
Ďakujem. Tak je to niečo veľmi, tento príbeh je niečo veľmi intenzívne, veľmi krátke to je, také zaujímavé, ale je v tom nesmierne veľká hĺbka v tomto príbehu, lebo veľakrát to opisuje tie naše také prvotné reflexy na tie situácie, keď nám to nevychádza, keď nie je to podľa toho, ako sme to predstavili a vlastne absolútne niečo iné sa udialo, čo som myslel, že sa udeje. Tak vieme to, že vlastne medzi Kainom a Ábelom ich skutky nebol veľký rozdiel. Nevieme to povedať podľa toho textu, že či vlastne bol tam nejaký, že či Kain urobil niečo horšie, alebo či niečo vyviedol ako Ábel, ale to sa nedá povedať podľa textu a pravdepodobne ani nebol veľký rozdiel v tom ich ako čo robil Kain. Ale vidíme, že keď priniesiu tú obetu, tak to Kain vníma to tak, že vlastne Buď niečo sa udialo, on akože bol, povedzme, že rolník, čiže pracoval na zemi a niečo mu nevyšlo, možno nenapršalo, možno mu celá úroda mu sa zničila. Nevieme to presne, že čo bolo tá príčina, čo vyvolalo jeho také hlbokú horkosť alebo taký smútok, ale niečo sa udialo, že to vníma tak, že jeho obeta nie je prijatá. A veľakrát je to tak, že my máme nejakú predstavu, že možno roky dúfame v niečom. A na konci to nedopadne tak, ako som to roky dúfal. Alebo investujú možno v modlitbách do niečoho vlastne skoro všetko robím tak, aby to na konci, aby som mal tú dobrú úrodu. A na konci to nevyjde. A je to také zaujímavé, že možno Kain zažil takúto situáciu, že mu to roky dobre obetoval, všetko správne robil a na konci, nie že to nebola nula z toho, ale ešte nejaký mínus, obrovský mínus zažil. A je to tam napísané je to verš, zaiste, ak budeš dobre robiť, rozjasní sa ti. Ak však nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri dverách na teba, je upriamená jeho žiadostivosť, ale ty ho opanuj. A to ešte pred tým momentom, ako zavolá vlastného brata, aby potom ho vlastne zabil. Čiže tam Boh dáva šancu a dá Kainovi takú možnosť na to, aby sa zmenil, aby bolo to správne. A je to vlastne, ako keby Boh tu volá, aby Kaina do takého neznámeho. Čiže zas až to tak jasne nie je povedané, že fú, odtiaľ to už bude ti to správne ísť, budeš mať všetko plné, ale naozaj to Kain má takú hlbokú tú horkosť v sebe, že nevedel to dať do srdca. Čiže je to veľakrát, keď naše očakávania, naše túžby nie sú naplnené, tak to môže byť obrovským zdrojom frustrácie. A veľakrát to dojde až takej miere, ako vidíme tu u Kaina, že až to dojde, že nie len, že nie som taký šťastný, ale dojde do takej miery, že vlastne začnem sa voči Bohu a som rebelie až k Bohu. A to je asi najväčšia hnev a to vyjadrenie voči Bohu, to, že je zlé a idem do rebelie. Ja si myslím, že všetci máme takéto podobné situácie a keď naozaj naše túžby sa nestretávajú s tou realitou. Ja som rozmýšľal na tom, že vlastne ako sa formujú tie naše túžby, čo ovplyvňuje naše túžby, tak neviem. Ja som rozmýšľal, že ako sme deti, tak prežívame nejaké veci od našich rodičov bereme, vidíme, že to je dobré, tak to by som chcel dosiahnuť. A veľakrát tieto presne takéto skúšky, že nám nevychádza, tak veľakrát to tak odrežú tú nesprávnu časť z našej duši a nás formujú k tomu, aby sme tie naše túžby vedeli naladiť na ten správny cieľ. Chcel by som, Slava, poprosiť, aby prečítal teraz z Lukáša. Lukáš 23, verš 39 až keby si začal.
Takže Lukáš 23 a začínam vo verši 39. A jeden zo zločincov, ktorí tam viseli, rúhal sa mu, či nie si ty Kristus, zachráň seba i nás. Ale druhý odpovedal a takto ho karhal. Ani ty sa nebojíš Boha a si celkom tak odsúdený. A my spravodlivé, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme popáchali, ale tento neurobil nič zlého. Potom povedal Ježišovi, Pane, Ježiši, rozpomien sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Odpovedal mu Ježiš, veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji.
Aleluja, ďakujem. A zas tu čítame jednu takú extrémnu situáciu, akože naozaj už nie je času na nejaké obrátenie a nie je času na veľkú zmenu vlastne. A je to veľmi, veľmi vypätá situácia tam na kríži, by som to nazval, ale asi by som to nepovedal celú pravdu, lebo naozaj je to veľmi, veľmi intenzívna situácia. A vidíme, že v tom obrovských bolestiach sú tam vlastne traja. Je tam Pán Ježiš a sú tam dvaja lotri. A ten jeden lotor v tomto veľkých bolestiach, tých obrovských fyzických bolestiach, tak nejakým spôsobom sa nasmeruje na to, čo ja verím, že Pán Ježiš aj očakáva o nás, že istým spôsobom ako keby zobrá zodpovednosť za tie jeho skutky, keď to môžeme takto povedať. Je to zaujímavé, lebo na inom mieste, myslím, že Markovi je o týchto dvoch lotroch a tam je tak napísané, že vlastne tam obidvaja rúhajú sa proti Pánovi, ale tu Lukášovi je to tak napísané, že vlastne to loto, že vlastne hľadá tú cestu Pána Ježiša. A ja si myslím, že ten taký reflex náš môže byť ten jeden lotor alebo môže byť ten druhý lotor. Že vlastne buď keď nastane tá intenzívna bolesť, čo môže byť to naše nenaplnené očakávanie alebo tie nejaké veci, čo nám nevychádzajú, tak naozaj mali by sme mať ten reflex ísť k Pánovi. A ešte šiel by som späť tým našim snám, že vlastne ako vieme naše sny, naše túžby tak nasmerovať, aby to nebolo taký fail vlastne, aby to nebol, ne, aby na čo mierim, tak aby to bolo správne. Ako viem to tak nejako usmerniť? A ja verím a ja si myslím, že to naozaj tu v zbore vieme načerpať tú skrze brata alebo z tohto času, aby naše srdcia, náš cieľ, aby bolo formovaný takým spôsobom skrze Ducha Svätého, aby to nebol fail, aby to nebolo mierenie do nesprávneho cieľa. A toto som dostal ako taký message, že naozaj skrze Ducha Svätého vieme formovať naše túžmy, naše ciele, naše sny. Lebo keď iné veci začne formovať televízor alebo v práci alebo tento svet začína formovať naše túžby a naše očakávania, tak je to veľmi, veľmi pravdepodobne, že ten cieľ nedosiahnem a ostanem s nejakou veľkou prázdnotou a potom z toho môže vzniknúť veľká horkosť. Chcel by som sa spýtať, že odkiaľ vieš, že máš kamaráta ozajstného. Neviem, že či máte nejakú myšlienku. Odkiaľ vieš, že či máš dobrého kamaráta. Čo je taký znak toho, že máš priateľa, ktorý naozaj je tvoj priateľ? Neviem. Keď nemáte myšlienku, tak niekto chce by niečo povedať? Aha, povie pravdu, Janko. Áno, mne povie pravdu. Neviem, Robi. Áno.
Že sa stará o vzťah, stará sa.
Aha, stará sa o vzťah.
Robo? Je pri mne, keď potrebujem.
Aha, je pri mne, keď potrebujem. Z tejto strany niekto?
Vie sa zabaviť aj vypočuť.
Aha, zabaviť, vie sa zabaviť a vypočuť. Dobre, ďakujem. Tak ja som si napísal to, že vlastne ja spoznám môjho kamaráta, ktorý je vedľa mňa v súžení, že vlastne chce to najlepšie pre mňa. A neviem, že či, keď takto poviem, že či vám napadne nejaká osoba. Tak fyzicky nejaká osoba, ktorý chce najlepšie pre mňa alebo pre teba. Rodičia, aha, OK, dobre, ha, to je taká téma, že rodičia chcú, áno, najlepšie aj pre seba, aj pre mňa, áno. Ale isté, že keď, tak ja si myslím, že sme veľmi požehnaní, keď vieme takúto osobu nájsť, že moja ďalšia otázka by bola, že či vieš si spomenúť nejakú osobu, pre koho ty môžeš byť ten človek. Že ty pre koho chceš to najlepšie? Máš niekoho vedľa seba, pre koho ty chceš to najlepšie? To asi je ťažké, ináč ja som tak rozmýšľal, tak zrazu mi tak ani nenapadlo, že pre koho chcem tak najlepšie, samozrejme pre moju rodinu, ale to je až také nie je tak jednoduché. Tak ja preto sa pýtam na tieto veci, lebo keď prídu tie ťažké časy a máme takýchto ľudí okolo seba, ktorú chcú pre nás to najlepšie. A vieme samozrejme, že Duch Svätý je náš tešiteľ, je náš radca a veľakrát naozaj na Ducha Svätého vieme sa takto spoľahnúť. Je to niečo naozaj veľké a vieme sa takto spoľahnúť na Ducha Svätého. Ale máme okolo seba aj presne takýchto priateľov a takýchto ľudí, ja verím tu v zbore. A tá tretia taká línia bola by presne tento, tento zbor, alebo zbor, kde chodíme, že vlastne bolo by to naozaj, alebo je to dobré, že môžeme mať týchto ľudí okolo seba, ktorí chcú pre nás to najlepšie. A ešte čítame, chcel by som to zavrieť s týmto, vo Filipanom. Filipanom 2, 12 a 16.
Takže list Filipským, 2. kapitola, verše 12 až 18. A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nielen v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a strasením konajte svoje spasenie. Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj činili nad svoju dobrú vôľu. Všetko činte bez reptania a bez pochybovania, aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné dietky Božie uprostred tohoto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javíte ako jasné hviezdy vo vesmíre. Zachovávajte slovo života, aby mi bolo chválou v deň Kristov, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa nadarmo. Ale keby som bol aj obetovaný ako žertva v službe svojej viery, radujem sa a spolu sa radujem s vami všetkými a aj vy sa radujte a spolu sa radujte so mnou.
Ďakujem. Čiže Boh v nás pracuje na tom, aby sme chceli tie správne veci, tú vôľu v nás. On na tom pracuje, aby sme mali to nasmerovanie správne. A ja si myslím, že musíme presne, ako sme sa tu modlili, že aj v individuálnom živote, aj v zborovom sa modliť a byť v tej atmosfére Ducha Svätého, kde sa môžu narodiť tie naše správne ciele, tie naše správne túžby, aby sme načerpali tú múdrosť k tomu, že ako viesť náš život, aké ciele dať. Lebo to veľakrát to je veľmi, veľmi komplikované nasadiť tie správne ciele, že kde chcem doraziť. A naozaj Duch Svätý je ten, ktorý vie tie ciele nastaviť a vie tie naše túžby, očakávania nasmerovať. Čiže ja takto by som vás chcel pozbudiť, že vlastne buďme dobrí priatelia jeden druhému tu v zbore, aby sme chceli to najlepšie pre jeden druhému, aby sme naozaj tá Božia láska medzi nami takto prakticky vedela pôsobiť. A ja verím, že budeme mať možnosti tie správne ciele nájsť, tie správne očakávania, tie správne sny mať v našich srdciach. Amen.